Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате винаги е 633-533, скот на град Пловдив, 032.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Днес в предаването Семейна закуска ще ви представим темата «Икономическият фактор в семейството». Обърна внимание върху един факт, който ми се струва, че е от съществено значение за семействата. Това са и парите. В нашето общество е невъзможно да живеем без парите. Всяко общество си има някакво платежно средство, било долари, центове или маниста и накит, или добитък, или други ценни предмети. Но днес, в нашата култура, парите са важна част от ежедневието. Може би най-големият проблем, който парите създават, е този на задължението. Днес в Америка вече не се нуждаем от пари. Всичко, от което се нуждаем, е малкото парченце пластмаса. Украсявай го в различни цветове и то отваря вратите към най-разнообразни покупки, докато не дойде края на месеца. След време установявате, че в крайна сметка все пак се нуждаете от пари, нали? Нещо чудно, че някой е казал: това, от което се нуждае моето семейство, е пластична операция. Натискът на дълговете до голяма степен може да допринесе за срива на обществото и на общуването в брака по-конкретно. Когато настъпят финансови проблеми, тя го обвинява за трудностите, а той обвинява нея. Позната картинка и в българските семейства, нали? Обвиненията продължават, докато любовта охладнее и общуването е в опасност. Но това не е краят. Краят настъпва по-късно, когато най-после успяваме да изплатим всички покупки, които бяхме направили с картите. Вече не сме заинтересовани да следваме постъпките на дядо, който е вървял пеша 20 мили до училище в снега и се е връщал у дома за обяд. Но притежаването на удобства в живота за сметка на месечни вноски често пъти се е оказвало проклятие, а не благословение. Исус има да ни каже нещо по този въпрос в Лука 12 глава. Започва притчата с предупреждение. Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. В някои преводи на Библията този стих звучи почти като скоро поговорка. Но днес, във времето на равните права на мъжете и жените, нека да включим и тях в картината. Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на жената не се състои в изобилието на имота й. Ако се бяхме слушали в тези думи на Исус, може би на финансовия фронт щеше да съществува много по-малко стрес. Ако брачните двойки биха запомнили този съвет, много от проблемите им щяха да се предотвратят. Съществуват и други финансови сфери, които могат да предизвикат срив в общуването. Например, кой се разпорежда с парите? Дали това е работа на съпруга или съпругата? Или всеки сам се разпорежда с парите си и отговаря за определени части от финансовата картина на семейството? С една дума, има си две каси и всеки си бърка в касичката. Независимо кой ще управлява финансите, трябва да има споразумение как да бъдат изразходвани. Дали всеки има едни и същи приоритети, когато се стигне до определение кое е необходимост и кое е лукс, за кое да се харчи, за кое да се спести. Отново ще се върнем в дните на пионерите. В онези дни в Америка потребностите са били съвсем малко. Четох доклад, казва Морис Венден, в който бяха поместени само 5 необходими стоки, една от които е бил сапунът. Днес списъкът с необходимите неща включва повече от 100 неща, едно от които е цветният телевизор. Затова може да съществуват големи различия в мненията, когато се стигне до определене кое е необходимост и кое не е. Съществуват и проблеми, настъпващи в резултат от влизането на две заплати в домакинството. Понякога единят партньор е склонен да каже: което е твое, е и мое, а което е мое, си е мое. Какво е отношението на вашето домакинство към този проблем? Дали средствата се събират на едно място или всеки се грижи за определени разходи? Хората са се хванали за гушите, когато са разисквали тази съвременна дилема. Сега стигаме до областта на независимото харчене, където съпругът или съпругата се смятат за свободни да изразходват определена сума пари за себе си, без да се посъветват с другия. Когато брачният партньор научи за това, в продължение на 3 дни дома им не се чува нищо друго, освен: подай ми слута, добре би било да седнете пред камината, да вземете пуканки и ябълки и заедно да обсъдите въпроса. Колко можете да похарчите без да се допитате до другия? 5, 10, 20 лева, 100 лева? Ами какво да кажем за някои други средства? Какво става, когато единият иска да помага на някой, а другият не? Винаги съм съжалявал хората, които смятат, че не могат да дават определени дарения. Всъщност, една от причините, поради които не могат да си го позволят, е, че не го дават именно. Било за дарение, било за някакъв десятък, който е библейски принцип. Библейската аксиома е: с Божието благословение 9 лева постигат повече, отколкото 10 без него. Може да прочетете за това в Малахия 3 глава. Това е единственото място в Библията, където Бог ни кани да го изпитаме, за да го подложим на тест. И ако вземете решение да не му връщате десятъците и даренията, винаги ще се оказвате губещата страна. Но не всички споделят тези разбирания. И затова може да настъпи истински срив в общуването, ако един от партньорите има определени убеждения по въпроса, да речем, за десятъка и даренията, а другият не ги споделя. Е, какво да правите, когато настъпи срив в общуването в областта на парите и финансите? Това, което можете да направите, е да общувате. Ако връзката ви страда от липса на общуване по финансовите проблеми, а отговорите е съзнателно да отделите време и да се постараете да обсъдите въпросите, по които е възникнало несъгласие. Би било мъдро да ги обсъдите още преди брака, за да установите сферите на общи идеи и ценности по финансовите въпроси. Но ако е необходимо това да се случи след брака, въпреки всичко е важно да общувате и да се опитате да вземете правилно решение. Сега бих искал да споделя с вас нещо, което взех от книгата «Лудостта на парите» от Голдбърт и Луис. Те посочват, че ние или подражаваме, или заставаме против детските си преживявания, свързани с парите. Ако в детството си сме били бедни, за бъдеще ще имаме определено отношение към парите. Същото е и ако в детството сме били богати. Често пъти ще постъпваме или като родителите си, или ще се бунтуваме и ще постъпваме по противоположния начин. Някои от нас са преживели този образец на поведение на много нива, от начина на живот и навиците ни, не само връзка с парите. Където и да ходихме, баща ми винаги заключваше колата, споделя Морис Венден. Струваше ми се, че дори когато спирахме до пощенската кутия на улицата, за да изпратим писмо, излизахме, заключвахме колата, проверявахме вратите и багажника, пускахме писмото, връщахме се, отключвахме колата, влизахме вътре и продължавахме. Когато едно дете гори от нетърпение да отиде на празника с фойерверки, който вече е започнал, това е много повече, отколкото то може да понесе. Да се налага да чака заключването на колата и проверяването на багажник. Затова днес аз оставям ключовете в колата, понякога дори двигателят продължава да работи. Ние приемаме или реагираме на възпитанието си и на икономическо ниво. Когато се стигне до управлението на финансите, собствените ни темпераменти също могат да определят наши реакции. Книгата «Лудостта на парите» посочва 4 основни категории, към които хората спадат по отношение на парите. Ето кои са те. Първо, парите като сигурност. Второ, парите като свобода. Трето, парите като любов. И четвърто, парите като сила. Нека сега да обясним накратко всяка от тези категории. Парите като сигурност. Ето един човек, който смята, че колкото повече пари спести, в толкова по-голяма безопасност ще бъде. Колкото повече отделил на страна, толкова по-добре ще се чувства. Затова е стиснат. Спестовната му книжка е от изключително важно значение за него. Сигурно още пази първото петаче, което е спечелил. За него парите са средство за сигурност. Парите като свобода. Може би в миналото си този човек е бил роб на някого или на нещо поради липсата на пари. Той иска пълна независимост и ако може да има собствените си пари и да се разпорежда с тях, няма да му се налага да отговаря пред никого. За него парите имат стойността на едва ли не билет за свободата. А сега да кажем нещо за парите като любов. Друг човек гледа на парите като средство за изразяване и купуване на любовта. Той купува скъпи подаръци, които не е в състояние да си позволи. Организира шикозни партита, използва парите за да си купи приемани одобрения, може да ги използва за постигане на противоположната цел. Ако иска да отхвърли някого, вече няма да прави подаръци и по този начин ще изрази неодобрението си. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Припомням ви нашия телефон 633 533 с код на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Що се касае за парите като сила? Ето какво можем да кажем. За този човек парите са се превърнали в средство за манипулиране на останалите. Той гледа на парите като на политическа сила, като средство да повлияе на висшестоящите и да ги склони към определени решения или поведения. Често живее по-разточително, отколкото може да си позволи, за да създаде илюзията за по-голямо богатство, отколкото в действителност притежава. Намерението му е да спечели контрол над околните. Е, може да не сме в състояние да променим темпераментите и происхода си, но в наша полза е да разберем по-добре себе си, когато възникнат семейни недоразумения. Да предположим, че някой гледа на парите като на сигурност и иска да спестява всяка стотинка. Той се жени за човек, който обича парите и иска да го отрупват с подаръци и лукс, за да се почувства прият. И двамата ще имат проблем още от самото начало, нали? И така, приятели, какво да направите в такъв случай? Обсъдете проблема. В идеалния случай това става преди брак. Но когато проблемите излязат на повърхността чак след сватбата, то трябва да ги обсъдите задължително. Общуването е отговорът на срива в общуването. Ключовата дума тук е отново общуване. В трактата на Голдбърг и Луис обаче липсва петата категория. Християнинът не говори, не действа само от гледна точка на себе си, на собствената си свобода, сигурност, нужда от любов и приемане или от гледна точка на желанието да контролира околните. Духът на Исус фокусира вниманието му върху нуждите и на останалите, които хората, действащи по светските стандарти, не признават и не преживяват. Петата категория е свързана с целта и употребата на парите именно като служение. Когато гледате на парите от християнска позиция, уважаеми слушатели, именно като средство за служене, може да настъпи припокриване в останалите сфери. Тоест, може да пожелаете да спестявате възможно повече, за да сте в състояние да помагате на повече хора. Спестявате, за да давате. Или може да давате щедро на нуждаещите се, защото сте преживели любовта на Христос към изгубения свят, вместо да давате само на близки приятели. Когато парите се превърнат предимно средство за служение в мисионската дейност, човешката лудост и лъмтеж за парите отстъпват място на един здрав разум. Човекът, който е гледал на парите като на сигурност, може да прочете първото послание на апостол Павел до Тимотей 6 глава 17. Цитирам. На уния, които имат богатството на този свят, заръчвай да не високумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно, да се наслаждаваме. Човекът, който е открил, че парите могат да са средство за служене, вече не вижда в тях своята сигурност. Вместо това се доверява на живия Бог. Човекът, който е гледал на парите като на свобода, може да почете 2 Петро, 2 глава, 19 стих. Апостолът говори за Валам, който е бил лут на тема пари. Това се казва в стих 16. Той биде изобличен за своето беззаконие, когато нямо сел проговори с човешки глас и възпря лудостта на пророка. Валам е бил жертва на лудостта на парите. Но обърнете внимание на стих 19. От каквото е победен някой, на това и роб става. Ако търсиш свобода от парите, според Библията ще бъде роб също като Валам. Истинската свобода идва от Христос и дъра, който Той ни предлага. А ако синът ви направи свободни, наистина ще бъдете свободни. Човекът пък, който е гледал на парите като на любов, може да отвори своята Библия в книгата Песен на песните, там 8 глава 7 стих. Много води не могат угаси любовта, нито реките могат я потопи. След това се казва, ако би дал някой целия имот на дома си за любовта, съвсем биха го презрели. Не е възможно, приятели, да купите любовта с пари. Може да си купите внимание или временно приятелство, но не е любов. А много води не могат да угасят любовта, дори да има недостиг на пари. Нека човекът, който е гледал на парите като на средство за контрол, да помисли върху думите от Евангелието на Матея 20 глава 25-28 стихове. Учениците били досени, защото се притеснявали кой от тях да бъде най-великият. Опитвали се също така да подредят нещата, че да изпреварят другите. Но Исус познава сърцата им и иска да им каже нещо. Чуйте. Но Исус ги повика и рече: Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях и големците им властват над тях, но между вас не ще бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Християнинът няма нужда да контролира останалите, защото, както казва Исус, той е по-заинтересован да служи, отколкото да му служат. И така, ако не използвам парите си за контрол, ако не използвам парите си, за да си купя любов, ако не използвам парите си, за да получа свобода или за да се подсигуря, тогава мога да ги използвам в служба на другите. Исус Христос е великият пример в това отношение. Защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Исус, най-богатият във Вселената, притежаваш добитъка по хилядите хълмове, както и огромните минни залежи, на когото се покланят всички ангели нападнали светове, остави всичко и стана беден. Колко беден? Толкова, че нямаше къде глава да подслони. Толкова беден, че се роди в обор. Спа се с учениците си на открито и бе погребан в взет на заем гроб. Той стана най-бедният от бедните, за да можем ние да се обогатим чрез неговата бедност. Когато станем участници в Неговия дух, не само с радост ще използваме парите и средствата си да му служим, но ще го правим подтиквани от правилни мотиви. Възможно е да донасаме нашите дарения на Бога и дори да му служим, водени от егоистични мотиви, нали? Например, ако използвам парите си за сигурност, но разбира теорията на християнското настойничество, мога да донасям своя десятък и дарение в църквата като застраховка. Ако плащам десятъка си, тогава скакалците ще спрат до моята ограда, нали? Те могат да унищожат реколтата на съседите, но няма да се докоснат до моята. Ето защо толкова ми харесва историята за човека, който бил верен в десятъка и даренията си. Той е стигнал дори още по-далеч от това. Посветил земята и всичките си притежания на Господа. И съседите му разбрали това. Дошли скакалците и взяли реколтата на съседа му, след това се прехвали през оградата и унищожили неговата. Съседите дошли и започнали да му се присмиват. Сега какво ще кажеш? Човекът отговорил: Ако Господ иска да пасе своите скакалци на своята ливада, това си е негова работа. Въпреки това обаче ще продължа да го обичам и да му се доверявам. Ако давам подаръците си на Господа предимно за да си осигуря безопасност, ще бъда жестоко разочарован, ако нещата не се сбъднат според очакванията ми. Ако мотивите ми са егоистични и гледам на парите като на средство за свобода, тогава мога да донасям на Господа десятъка даренията си, за да си купя свобода. Ако дам на Бога моите 10%, тогава си мисля, че съм свободен да използвам останалите 90%, както си искам. Но истината е, че Той притежава колко? Всичко, приятели. Всичко, което имаме и сме, принадлежи на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ако гледам на парите като на средство за купуване на любов, може да донасам десятък и даренията си, за да изпитам и да купя Божията любов. Има една библейска история за човек, който се опитал да направи точно това. Симон искал да купи Божията сила с пари, но Петър му казал: парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. Това е записано в книгата Деяния на апостолите, 8 глава 20 стих. Какъв е Божия дар? Неговата любов. Бог толкова зли света, че даре своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Нищо чудно, че Петър казал на този окаян човек: ти нямаш нито участие, нито дял в тая работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. Затой покай се от това твое нечестие и моли се Господу, дано ти се прости тая помисъл на сърцето ти, понеже виждам, че си с горчива жлъчка и си вързан в неправда. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате и в сайта на Световното адвентно радио awr.org. Уважаеми слушатели, нищо не можем да направим, за да заслужим Божиите дарове. Човекът, който се опитва да купи Божията любов или сила, или спасение, или който да е друг негов дар, е в жлъчта на горчевината и в робството на беззаконието. Парите сами по себе си нямат по-голяма стойност от пясъка, с изключение на това, че служат за удовлетворяване на житейските нужди, за благословение на другите и за напредъка на Христовото дело. Накрая, какво да си кажем? Не събирайте съкровища на земята. Не разчитайте на земното съкровище, независимо какво е то. Ако разчитате на Бога и всичките ви съкровища са принесени пред нозете му за служба от любов, той ще притежава сърцето ви, защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!